Saver a host.
Naším dnešním hostem je nejslavnější český plastický chirurg, docent Jan Měšťák. Dobrý den.
Dobrý den, strašně rád to vás poslouchám, teda aspoň tu první větu.
Já jsem se lekl, že máte nějakou výhradu, pane docente, tak za chvíli se začneme ptát.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším hostem je dnes docent Jan Měšťák, plastický chirurg, velmi známý, populární. Mnohdy jsme vás taky viděli třeba v porotách my s panem Měšťáku a tak dále, kdyby někdo nevěděl. Ale co jsem tedy o vás netušil, že vy jste býval reprezentantem ve volejbale. Kde se to prosím teda vzalo? Vy jste byl aktivní sportovec a jak jste se dostal do reprezentace? To jste byl tak dobrý?
Nevím, vím, že jsem nebyl moc dobrý ve škole, protože jsem na základní škole měl trojky, dvojky, schování, nejvíc poznámek.
A fakt, jo? Vy jste byl lotr?
Já nevím, byl jsem činorodej hodně, ale byl jsem asi lotr, bych řekl, jo, tak. A hlavně jsem docela sportovně byl zdatný, možná atletikou, jsem reprezentoval školu v fotbale a potom házený, ale zaujal mě volejbal. No a v 15 letech hrál jsem asi půl roku a byl jsem vybraný do širší nominace, reprezentace. Hrál jsem tam vlastně 4 roky, v národňáku i kapitánem jsem byl dorostu a trošku i takový širší nominaci na olympiádu.
No a tak jak to, že se o tomto vašem období životním vůbec nemluví, když všude možně pořád ty plastické operace, ale to, že jste byl reprezentant?
To je daný tím, že člověk možná má určitý vlohy na něco. Já když jsem otevíral vernisáže a třeba malířů, tak jsem vždycky říkal, že obdivuju ten, který dobře hraje třeba na nějaký nástroj a že zkrátka jsou to geniové ve svém oboru. A já jsem byl možná trošku přes ten sport a jinak jsem byl takový hodně podprůměrný. Sice jsem, to nevíte, že jsem učený jemný mechanik, asi 5 let jsem dělal černý řemeslo, z toho 2 roky jsem na gimpl večerním. Ale to je taky hrozně důležitá věc pro můj život, protože jsem poznal, že mezi dělníky je mnoho vzdělanějších lidí, než jsou ty, co mají titul, různé funkce a že samozřejmě skromnost a pokora by měla doprovázet každého člověka.
To já pozoruji v poslední době, ale ještě k tomu sportu. Já jsem v jednom vašem rozhovoru našel přesně toto souvětí. Dělám každé ráno kliky, dřepy, 57 sklapovaček, to teda nechápu, těch 57, a nikdy nesmím přestat. Kdybych přestal, tak už bych nebyl, protože jsem zničený z vrcholového sportu. Proč 57?
Protože nejsem normální. Jo. Já mám rád 7 a najdu si nějaký číslo, který se mi líbí, čili dělám 57 sklapovaček, těma začínám. Každý ráno 20 let, už se nevynechal. Dřepů dělám 21, kliků 21, zase je tam násobek 7.
Nikdy jste nevynechal?
Ne, ani jednou ne. Ani dokonce tehdy, když jsem měl velký bolesti zad, tak jsem a ty sklapovačky přesto jsem dělal, že člověk si pomalu nemůže sednout na mísu ani na WC a přesto ty sklapovačky. To je daný tím, že zkrátka vím, že se všechno dá překonat.
Já tedy připomenu, že jste 44. ročník. Jako můj tatínek, tak to jako je obdivuhodné.
Pozdravujte ho.
Rád to vyřídím. Ale víte co, proč ta věta, kdybych přestal, už bych nebyl? To myslíte, že vás opravdu tak drží toto?
Já i operuju jako málo kdo v mém věku. V mém věku třeba někdo operuje, vím všude ve světě, když jsem byl, tak kolem 2 operací týdně a já jich dělám je přes 30 někdy a o mnoho víc, taky bych řekl, že ne. Ale já k tomu mám i činky, které jsem si sám vyráběl, velice krásný, 11-kilový, to jsem si vyrobil ještě jako učeň a hlavně oni neklepou a s nima cvičím každý den taky, takový různý cviky a kromě jiného. Nevím, já nemůžu, kdybych jednou si řekl, že nemůžu, tak zkrátka nebudu moc a budu úplně jinde. Takže já pořád můžu, jsem neunavitelný a nikdo mi nevadí a pořád vidím něco pozitivního, kromě mé ženy někdy, ale jinak jsem pozitivní velice.
Takže cítím už z vás velký smysl pro humor, to jsem pochopil teď. A vy jste řekl větu, jsem neunavitelný. To je krásný titulek.
Jo, protože ta únava to je jenom výplod naší mysli. Ano, jestli jste četl Mnich, který prodal své Ferrari od Charmy, to je takový duchovní kniha, to je úžasná a právě mimo jiné tam vlastně vysvětluje, co je naše únava. To je hlava. Hlava to
opravdu?
Je. Jo, to je. To já cítím. Já třeba spím hodinu a půl a operu 13 hodin a nevnímám to. Spím strašně málo obecně a to nedělám teď takovýho jako nějakýho hypertrofika, ale on to tak je, když ta mysl nepřipustí si únavu, tak nesmí být únavený.
No, pane profesore, já jsem chtěl říct, víte, já jsem včera přišel v noci domů tak unavený, že jsem usnul takhle, jak jsem oblečený v botech, ve všem v křesle a takto jsem se probudil ráno kolem 6 v tom křesle. Kde je teda chyba? Já jsem si vnuknul nějakou únavu a ve skutečnosti jsem nebyl, nebo jak to bylo?
Jestli mohu teda z toho Mnicha, to je velice fajnový, protože ten, který byl u Mnichů v Himalájích, tak svému studentovi, tak i advokátovi, byl to advokát, tak říká, co je tvoje únava? Ty přijdeš domů z advokátní poradny, velice unavený jsi, najíš se, přečteš si noviny, podíváš se na televizi, půjdeš spát a v 7:30 večer tě zavolá kamarád, že mu odpadl sparring partner na tenis. Co uděláš? Vyskočíš jak čiperka, začneš házet věci do toho pytle, už abys tam byl, je tvoje únava.
Naším dnešním hostem je docent Jan Měšťák.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Dnes si povídáme s docentem Měšťákem, plastickým chirurgem. Jak jste poznamenal v úvodu, že vy jste úplně na začátku vyučeným mechanikem, tak když to pozoruju, že jste nakonec docent, doktor, kandidát věd, tak vy jste vlastně zažil něco, čemu se říká za oceánem americký sen.
Vůbec to nebylo na škodu. Protože jsem trošičku přeci jenom byl při zemi, že jsem viděl, že není všechno takový, jak bych si já myslel, nebo představoval jako mladý kluk. Ale bylo to proto, vlastně se to stalo, že jsem byl trojky, dvojky schování, nejvíc poznámek na škole a ani do Mariány, které mě neodpověděli, ani třeba hotelovou školu, nevěděli zkrátka mý rodiče kam. Tak mě dali do vyučení do Fyzikální ústavu Akademie věd, kde jsem se učil jako jemný mechanik, taky mám to někde ještě vyfocený v rudném právu, že první v Československu a druhý na světě jsem vyrobil první laser, takzvaný rubínový, ale to nehraje, proč tady s váma sedím. Když mi bylo asi 16,5, tak mistr dílny řekl mi mamince, která tam taky dělá v Fyzikálním ústavu Akademie věd, že nejsem takový, jak ona si myslí, že myslím na holky a na volejbal a jinak stojím, nechci říct něco neslušného. Maminka byla smutná, protože ona byla generálkou, ale s úžasným srdcem. A tak jsem se tam rozhodl najednou, že to dokážu všem, že to je jinak. A já jsem začal, na učňovské škole jsem měl samý jedničky, pak jsem dělal dvouletý gympl pro pracující, který zrušili, protože tam byla velká umrtost, ale já jsem dobře odmaturoval. A rozhodoval jsem se, jestli půjdu třeba na matfis, protože do dneška mi baví matika a řadu věcí, co jsem docílil, je jistě vycházející z matematiky. Tam, proč tady s váma sedím, zase já věřím v osud, já nedám na to, jestli tady koronavirus, to je zkrátka, buď to přijde, nebo ne. A tam jsem dostal z fyziky za jedna na Albertově a z matiky jsem dostal logaritmy a my jsme brali na této zkrácené škole za 14 dní. On tam pak se mnou zůstal, říká, že na to máme se přihlásit, jenže já už v té době jsem byl přihlášený do Rukli Kolín, což byl přeborník republiky tenkrát, tak jsem narukoval, 2 roky jsem byl na vojně a pak jsem se rozhodoval mezi Institutem tělesní výchovy a medicínou. Vyhrála medicína, tak tady s váma sedím a neučil jsem se špatně, nebyl jsem nějaký nebyl. Ale prošel jsem jako jeden z mála do 3. ročníku z kluků, pak dál, měl jsem každý rok prospěchový stipendium, ale já si myslím, že v tom strašně hrál roli ten začátek můj. Že jsem si vážil něčeho, samozřejmě byli naši už starší, takže jsem zkrátka...
Chtěl jste mamince dokázat,
ano.
Že jste někdo jiný trošku, ano. Když si myslí.
A
to byl, je ten zlomový okamžik
je, u vás. A máte pravdu.
Zajímavý. Tak já přemýšlím, jak často taková věc v životě člověka potká a ono se mnohdy říká, to mi dáte nepochybně, pane docente, za pravdu, že některé okamžiky nebo některé šance jdou kolem nás jenom několik vteřin, abychom ji pochopili
a chytili za vlasy.
A vám se to tedy povedlo a vy přesně víte, v kterém okamžiku.
To vím.
To tak.
A hrál v tom roli samozřejmě můj vztah k rodině, k rodičům, což mám do dneška. A je, kdyby tohle to nebylo, a kdyby mi řekl, jak jsem dobrý, že reprezentuju Akademii věd, protože to byl Akademie věd, fyzikální ústav, tak bych třeba vůbec tady neseděl.
A pane docente, ta jemná mechanika, já si moc neumím představit, co to je, a to není důležité, ale tuším, tak pomůže nějaká zkušenost z té doby v okamžiku, kdy držíte v ruce skalpel nebo bůh ví jaký operační nástroj a vlastně jakousi jemnou mechanikou, když bych to při velké fantazii přirovnal, operujete nějakou drobnost?
Drobnosti samozřejmě v plastice, to nejsou výkony mikrochirurgický trvající. Když jsem byl v Göteborgu 24 hodin, taková jedna operace trvala u jedné pacientky, ale máte pravdu v tom, že jednak jsem si vymyslel, mám i patenty nějaký, tím, že jsem takový, který jsem si nechal teda patentovat. A je pravdou, že možná matematika, možná i ta jemná mechaničina mě naučila určitý exaktnosti, to znamená i vnímání rozsahu něčeho, co můžu udělat co pak a co nemůžu. Takže jistě v tom hraje roli i při tom operování.
Stop. Tak k tomu operování, to každého zajímá, se dostaneme už za chvíli.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Plastický chirurg, docent Jan Měšťák, kandidát věd, náš dnešní host. Řekněte mi, prosím, pane docente, které operace děláte nejraději, které nesnášíte? Já vím, že to je otázka, kterou asi nemáte rád, ale to by mě fakt zajímalo.
Tím, že 48 let, z toho 3 roky skoro jsem byl všeobecný chirurg a máte asi z chirurgie 45 let plastiku, tak znám prakticky všechny operace. A začínal jsem díky profesorovi Fárovi, ještě jako medic jsem fiškusoval od 3. ročníku na plastice z rozštěpy, což je jedna z nejobtížnějších vůbec operací. Není nás moc, nebo nebylo nás moc.
To je také věc, které vy se věnujete, pokud vím vědecky, vědecky těm rozštěpům patra, to, tak to mám rozumět.
Ne, patra, ale rtu taky a hlavně rozštěpovýho nosu. No a pak je řada dalších operací, ty, které jsem dělal na Bulovce mnohokrát a který dělám, je fakt, že už mě trošku nebaví ty prsa, když vidíte takových 200-300, vám by se nelíbily. A buď to zvětšujou, rekonstruujou, což děláme na Bulovce po jejich odstranění pro vážné onemocnění, anebo modelujou, takže těch operací je hodně. Ale co je takový můj koníček poslední dobou, jsou nosy, kterých mám skutečně hodně. Je to nejtěžší, nejobtížnější operace v estetických chirurgii 100% a nejzodpovědnější.
No, počkejte, ale co se jako na nose...
No, když je ošklivý nos a trpějí tím.
Proč se teď díváte na mě?
Ne, protože ukazuješ váš nos, který je hezký. Vy máte krásný nos, ale vy byste ho nepotřeboval, já bych vám ho rozmluvil. Ale je to nejotížnější, protože vy jdete do nosu, když si to dělá zavřenou technikou, já mám skoro 4000 nosů, o to právě, což je velký číslo tvrdých nosů takzvaných. A jdete tam a nevíte, co tam najdete. Když jeden nos mi trvá 28 minut, je tam 5 zlomenin a zase jiný v zápětí za 2 dny mi trvá hodinu, přes hodinu. To je ta obtížnost a vždycky to musíte vyřešit, aby ten nos dopadl dobře. A nejzodpovědnější operace, naprosto jsem si jistý, já jsem teď před asi dvěma měsíci mi vyšla knížka Estetické operace nosu v klinické praxi, na který jsem dělal 2 roky. A nejzodpovědnější, protože určuje život toho, koho operujete. Když to děláte dobře, změní se život o 360 stupňů. Já tam mám autentické projevy, zkrátka, co mi psali kdy. A když se udělá špatně, přes 400 nosů jsem dělal třeba po jiných pracovištích, končí to skoro někdy sebevraždou. Proto je to nejzodpovědnější operace.
No, ono se často také mluví o tom speciálním podoboru té plastické chirurgie, a to je ta estetická chirurgie. Právě. To znamená, že někdo chce na sobě něco změnit. A vůbec to neodsuzujeme, protože mnohdy to má vliv na psychiku a tak, ale stane se někdy, pane docente, že přijde žena nebo muž, že chce něco zvětšit, zmenšit, aniž by
upravit.
Upravit lepší tvar něčeho, čehokoliv na těle a vy mu to rozmluváte a říkáte si, děvčico, buď ráda, že vypadáš tak, jak vypadáš. A ona vám říká, pane docente, ne, já bych chtěla mít toto větší, toto menší, zadek menší, nebo já nevím, co všechno. Nebo větší taky někdo, já nevím.
Máte velkou pravdu, asi jeden z důvodů, který je, jednak lidi je pořád chtějí a chodí jak na Bulovce, tak i v soukromé praxi dlouhý čekací doby mají na konzultace. Druhá věc je, že mám poměrně rozvětvený příbuzenstvo, já sám finance žádný nepotřebuju a překvapivě, kolik jich mám, takže měsíčně dostávají. Ale třetí, to, co jste načal, je motivace, že ženy, které se mnou chodí a myslí, že jim končí svět v 50 letech, že se na něj třeba rozešli se s partnerem, s manželem a že si našel jinou. A já vždycky odhadnu, co je na ně hezkýho. A řeknu jim to, co je na ně hezkýho, co jim nikdo neřekne. Oni často se tam rozpláčou, já tam mám takový rezervoár papírku pro ty plačící, pozitivně plačící. A oni odcházejí a usmívají se operaci, kolikrát kdo řekne hezkýho ženě, když přijde domů jednou za týden, za měsíc, že je rád, že je s ní, nebo že jí koupí někdy kytičku, když nemá narozeniny. A přitom ta žena v mužské přijde, pracuje, většinou to tak je, že se nají, přečte si noviny, podívá se zase na televizi a ta žena se stará o rodinu, aby děti byly připraveny do školy, uvaří, všechno dělá, ona taky pracuje. Takže tady toho vlídného slova vůči těm ženám je strašně málo a já lehonce to napravuju to těma konzultacema mýma a odmítáním operací. 40-60% já odmítám.
K tomu mám ještě zásadní dotaz. Za chvilku.
Ano.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Plastický chirurg Jan Měšťák, náš dnešní host. Vy jste před chvílí říkal, pane docente, že na každém člověku najdete něco pěkného, co mu umíte zdůraznit. Možná jsem si to tak trošku parafrázoval, tu vaši myšlenku, případně mě opravte. Opravdu to tak je?
Je, ale když se to zaslouží. Jsou zdvořilí, hodní, zkrátka pokorní, skromní a já to na nich poznám, což mě řekla taky věškně jasnovitka, že se dostanu neuvěřitelně někam, co třeba jiný se nedostává. Stejně jako jsem o vás mluvil, naprosto jsem si jistý, co jsem před kolinkou, když tady bylo ticho, tak jsem vám řekl. Ale je pravdou, že každý člověk sobě něco má. Moje taková jedna z myšlenek, který jsem i někdy možná stvárnil, je na člověku hledej to dobré, to špatné má každý z nás. Mm-hmm. A já i ty, co mě obližujou, i ty nebo pseudo obližujou, tak já vím, že to nemůžou. Že zatím je něco hezkýho, vždycky u každého. Takže jsem přesvědčený, že každý něco toho dobrýho má a to, že třeba se nechová, tak jsou to rodiče, je to prostředí, který nebo je slabší než já, protože já nepotřebuji ubližovat a tak ho vlastně lituju. Čili kryju si svoji a chráním si svoji duši, že neprožívám ten smutek nějaký, který prožívá třeba někdo jiný. Vy přijdete kamkoliv a jste sluníčko, jestli to můžu říct, pořádný sluníčko. Ale zase jsou jiný, který znáte, který přijde do práce, mračejí se. A je to takový nelibý pohled na ně, ale oni jsou, protože jsou uzavření do sebe, často sobci, neuvědomují si to, jak Albert Schweitzer to byl na ukauci k životu, jak to, že Číňani nebo Aziati se usmívají. Dělají to ze dvou důvodů. Jeden důvod je ten, že si vytvářejí klid duši, druhý, aby působili příjemně na ty, s kterýma mluví.
A Američani, když jsme u toho, americká to, taková ta povaha, tak je to upřímné? Ten jejich...
Já bych řekl, že to je trošku teatrální a někdy až moc i s tou intonací hlasovou a se vším. Ale to není to, co já bych viděl.
Pane Měšťáku, ještě mi jednu věc tedy vysvětlete, ještě se vrátím na začátek. Když se povrchně, teď zdržím jenom u toho vizuálna, protože za vámi chodí lidé, kteří chtějí něco vizuálně na sobě změnit, zmenšit, zvětšit a tak. Platí i tam, že na každém najdete něco hezkého?
Když to nepotřebuju, podle mého názoru, a já nejdu za tu hranici toho zlatokopectví, tak zkrátka nemají u mě šanci. To se mi stalo z ciziny, že přijeli z Londýna, nebo že chtějí, tak jsem je vyšetřil, řekl jsem ne, teď já jsem přijel z Londýna, tak si jdete za někým jiným. Já tohle to, je to je podobně jako s tím cvičením, zkrátka nepřekročím něco, co mám v sobě.
Rozumím, ale já se ptám ještě trošku na něco jiného.
Ano.
Jestli i člověk, který není vizuálně úplně hezký, tak jestli na něm umíte najít něco, řeknete, ty máš holka velký nos a mohla bys mi toto větší, toto menší, ale máš tak krásný oči, že jsem takový nevěděl. Chodí to takto?
Skvělý, úžasný. Protože když mi novináři položí otázku, jak to, co je nejdůležitější na obličeji. Naprosto jsem si jistý, že to jsou oči. Na druhém místě úsměv, na třetím místě nos. Ale co je, co napsal Shakespeare jednou, mnější krása je o to cennější obsahuje i vnitřní krásu. A jestli ta vnitřní krása, já jsem byl u těch slečen misek, ta, 15% mě zaujalo, ostatní ne. Mm-hmm. Ale ty, který potkám na ulici nebo přijdou za mnou, jsou nádherný, můžou mít velký nos, můžou mít nevím co, ale přitom je tak oslovují svojí vnitřní krásou, kterou považuji za důležitější. Ta vnější se dá udělat, ta vnitřní ne.
Já jsem ještě někdy četl nedávno v jakémsi článku na internetu, že oči nestárnou. Myslíte, že to je pravda?
Pokud je vaše duše taková pozitivní, tak kdokoliv se podívá v 70 letech, nebo i později, tak čerpáte z toho tu energii a tu krásu. Takže to bych řekl, je to vlastně obraz duše, jak se říká. Mm-hmm. A těm jsem si naprosto jistý. Mm-hmm.
A věříte na takové to otřepané, že oči jsou okrem do duše? Myslíte, že to tak je?
Tam k tomu, k těm očím, samozřejmě někdo má nádherný oči, sami o sobě rozáří i ten den, který máte, ale musí k tomu být i ta duše. Když není, tak to zkrátka tolik nejistí.
Tak to nefunguje.
Jo, ne tolik,
to fungovat pohromadě. Naším dnešním hostem je docent Jan Měšťák.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Docent Jan Měšťák, plastický chirurg, náš dnešní host. Pojďme teď ke zcela vážnější a trošku odbornější věci. Ty rozštěpy, kterým vy se zabýváte, to je věc,
zabývá,
která...
Teď už ne 20 let.
No, no. Spoustu, myslím, že jste kolem toho napsali nějakou publikaci, ano, jsem sledoval. Je to ještě dnes fenomén, je to ještě dnes problém, protože vlastně ta věda je tak daleko. A to jsem také někde vypozoroval, že už se to dá řešit tak elegantními způsoby, že vlastně člověka s klasickým rozštěpem patra už na ulici nepotkáte.
To patro není vidět, to je vidět spíš rozštěp toho rtu, a nebo může být rozštěp tu i patra, a nebo izolovaný rozštěp patra, ten není vidět, spíš podle mluvy se to pozná. Je pravdou, že ono se moc nemění, to řekl bych ten výskyt těch rozštěpových vad. Ale je to diagnostika třeba ultrazvukem nebo plodový vody, takže se může předcházet různým takzvaným malformacím těch plodů, protože už to je ukazatelem toho, že třeba musí se udělat potrata nebo něco jiného. Pokud jde o techniku, která byla, tak my se operovávali, když si třeba rozštěpy rtu v 6 měsících. Teď se dělá ve 3 měsících, ale co je, což takový ty tradicionalisté jsou proti tomu, že se operuje v novorozenském věku. To znamená, v prvním týdnu života, když je rozštěp a i obou strany, tak se odoperuje to dítě. A já to považuji za nesmírně důležitý pro vývoj toho dítěte i psychologii.
Prosím, jak je to velký to dítě v tu chvíli?
Malinký, oni to dělají těmi buď to lupovými brýlemi nebo něčím, aby to mohli zvědět. Ale ta operace v 6 měsících taky, to jsme nedělali, to jsme dělali jenom tak prostým zrakem. Ale proč o tom mluvím? Vy to neznáte, ale já to znám. Když takové dítě s obousaným rozštěpem začne plakat, tak vypadá skutečně děsivě. Pro mě ne, protože znám rozený vady, vůbec ne, je to dítě. Ale si představte, že tam je někdo, kdo to nezná, přijde si pro dítě do porodnice, to dítě začne plakat. Nepamatuju si, že bych někdy za svůj věk viděl někde dítě nebo maminku s kočárkem, jak vede do parku dítě s rozštěpem, než bylo operovaný. Protože to je skutečně takový zvláštní pohled. A když přijdou a ty rodiče po 10 dnech třeba od operace a vysenou si to děťátko, který má zašitou tu pusu a už to není takový ten velikánský šklep, takže se to rozdělá ve středu, je část toho rtu, tak se to odráží v té rodině a když se to odráží v rodině, odráží se to i v psychice toho dítěte. Mm-hmm. Neklid těch rodičů v tomhletom raném věku, stejně jako kolem puberty, taky to vím, protože trošku tu psychologii dělám o psychosomatiku, tak je, a tady bych viděl to pozitivum. I když se říká, že když je dítě operovaný třeba ježišmarja, hodinu, takže to může mít vliv na jeho třeba vývoj mozku nebo něčeho, funkcí. Ale je pravdou, že když jsou děti popálený, tak každý den po dobu třeba 3 týdnů, každý den musí podstupovat hodinovou, minimálně hodinovou celkovou anestezii. Takže tady to nehraje, ale ten psychologický, proto já, i když jsem tradicionalistou, tak podporuju ty, kteří to dělají, není jich moc. Na Slovensku to je vlastně jeden pan doktor a u nás dva.
Pane doktore, já se zdráhám uvěřit tomu, že vy jste se někdy operoval sám, Přesto jste to poznamenal před chvílí. To je legrace nebo to je holý fakt?
Tam, kde na to vidím, tak se operuju. Ale stalo se mi asi tak před rokem, byla tam zkušená sestřička ve filtru, takzvaný, že se převlíkáme, je velký zrcadlo, a když jsem měl něco na těle, tak abych ohnul hlavu, tak to přesně ne. Tak jsem řekl té sestřičce přes 60 let, dělala 30 let chirurgii, aby mi podržela tác. A když viděla, jak já se v tom mrtvu, jak se řežu, anebo si se škrabávám, něco takový ty už stařecký běhy, který nemám rád, ale kromě jiného, tak řekla, promiňte, teď užiju svůj titul, jak to dělám, pane docente, nezlobte se, já omdlím. Já když se na vás dívám, jak se takhle řežete, že to není nic příjemného.
No vy si vezmete do ruky skalpel a někde na těle si něco odříznete.
To skutečně, ale to na různých místech už. Píchal jsem si do kolena, dovnitř kolena, arteparon takzvaný, to mi někdo nechtěl píchnout mezi ty klouby nebo mezi ty výběžky kolení. A stejně tak přemýšlím, nedávno jsem asi před půl rokem, skoro jsem to nemohl zastavit, to krvácení na operačním stole, ale protože jsem plastik, tak jsem věděl, jak jim jde zastavit, ale sešít. Takže sám. Dělal jsem některé výkony, které tady nemůžu ani o tom mluvit. A třeba si někdy zkouším i zašít ránu, nebo zkouším, no, než si umrtvit ránu, když jsem krájel cibuli, tak si to zašiju bez umrtvení, to taky jde. Ne, že by mě to nebolelo. Ale to je ta moje výchova, kterou
vy
dělám.
Vy to vydržíte.
Jo, to není problém.
No jo, ale cibuli asi nekrájíte na operačním sále, tu krájíte doma.
No a tam mám nástroje. A tam mám nástroje, tam mám šicí materiál, takovou šestinulku pro len, to je jemná jehlička.
To znamená ty nástroje z nemocnice, abychom si rozuměli, ne, že vezmete jehlu a nit od
manželky. Já mám připravenou. No já mám to tam připravený, to je, když někomu se stane v rodině něco, nebo když někam jedu k moři, tak abych to tam dokázal sešít.
Sebou to nenosíte?
Ne, jedině, co jsem sebou
nosil. To je škoda, abych si nechal něco zašít tady, když už tady jste.
Abych vám to dělal bez umrtvení.
Jan Měšťák sedí s námi ve studiu.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Jan Měšťák, plastický chirurg, sedí s námi ve studiu. Pane docente, co tak ještě dnes, když máme čtvrtek odpoledne, od tohoto okamžiku stihnete? Co vás čeká dnes? Jdete ještě pracovat?
Nebudu dneska pracovat, protože jsem vždycky ve čtvrtek jsem na Bulovce a takhle mluvím, protože jsem tam hodně lidí, ale dávám dohromady různý další texty z hlediska perspektivy kliniky, třeba jedné, a samozřejmě mám, jak jsem říkal, spíš do té matematiky, tak tam musím exaktně dokládat to, co člověk třeba o čem uvažuje, že se splní. Ale já si myslím obecně, jestli můžu teda trošku přešaltovat, že to myšlení, které člověk má a má nějakou touhu, buď to se rozvíjet, já jsem nikdy nebyl nějaký výjimečný. Na té medicíně sice jsem měl to prospěchu, jestli jenom bylo to kvůli mý mysli, protože já jsem do toho šel vždycky s úsměvem a těšil jsem se, jak někdo někdy napsal Rošefu, koho myslím, do boje jdi vždy s úsměvem, protože mrtví, kteří se neusmívají, jsou oškliví. Já jsem si tohle to říkal před každou zkouškou, před státnicí. Je to fajn, navodíte si něco. Teď budu. Nemůžu říct, já vařím i pro tchána, protože nebudu říkat, proč vařím já, ale to dělám 3 roky už, každý týden a aby, no a...
Stačí, když řeknete, jestli vaříte dobře.
No, 40 let vařím, to znamená v prvním manželství i ve druhém úplně jasně, to znamená umím všechno a když mi někdo řekl, ne z příbuzných, když přijeli z Klatov za těma tchánem a tchyní, a když jsem vykládal ty krabičky, šílené množství, byla neděle. A tam mi jedna ta nějaká neteř řekla, to vás to musí bavit. Tak jsem skoro byl neslušnej, protože venku svítilo slunce. A já bych si šel zahrát volejbal. A já místo toho vařím, to je 3-4 hodinový. Takže dneska mám před sebou samozřejmě plán, protože tady je ještě kvůli takový vědecký práci, kterou dělám a takže mám co dělat.
Ještě k tomu vaření, to mě nedá. Vy se považujete tedy za dobrého kuchaře.
To říkají jiný.
Po vašem vaření zkrátka žádné oběti na životech nebyly, abychom to shrnuli.
A dobře se najedli, ano.
A ještě se navíc dobře najedli. No a jaký je vlastně pro člověka, který pracuje s lidským tělem, operuje, teď ještě v tom, vlastně z toho pohledu, že je to strašně vidět, zejména když děláte cokoliv v obličeji, neboli musíte mít pevnou ruku, soustředění a tak. Ale kde je ten, ta druhá strana mince? Jak vy si odpočinete, jak naberete tu sílu a ten klid?
Je to, já jsem to vždycky, já si neberu žádný dárky, mně se to ví, nechci, aby mě někdo, když mám narozeniny, ale vždycky tvrdím, že mě nabíjí ten šťastný člověk, který jsem odoperoval. Mm-hmm. To je nezastupitelný a ten projev jejich je takový, že já nepotřebuji žádný dárky a nějak relaxovat. Relaxuji vlastním myšlením asi a pořád, že mám pořád něco před sebou, mě to relaxuje vlastně. Že nezůstávám na místě stát.
No a takový ten aktivní odpočinek, tak víme, že jste založením sportovec, že umíte vařit, to už je jasné, no ale když máte třeba volný víkend,
tam je to problém, protože nejsem normální. Vstávám 6 hodin a pracuju. A pořád něco mám před sebou, pořád před sebou něco ženu. Ale nejsem workoholik, to teda mě hodně vadí, když mi někdo řekne. Jsem činorodej, to jsou i mniši, kdybych vzal to mě, který prodal své Ferrari. Třeba když se dívám na sport a někdo mě ruší, hodně nepřijme, už mi nikdy nezavolá.
Tak to bych nechtěl zažít, ale vy o víkendu vstáváte v 6 hodin a něco děláte. Někdy
dřív, no. Protože vařím, samozřejmě, ale hlavně já pořád píšu a mám tolik, jsem měl tolik funkcí různých, takže jsem to musel naplňovat, ale mě těší to, že mám na to čas, protože přes týden, když tolik operuju a přijdu večer domů a těch doručených zpráv, když vyčistím to v pondělí večer a v úterý tam mám 47, to mi je úplně na zvracení, to bych řekl v notebooku.
Musím říct, pane Měšťáku, že ta hodinka s váma byla pro mě velmi příjemná. Jsem rád, že jste přišel a teď projevím takové přání, těším se na příště.
Já můžu teda, nemusím dělat komplimenty, protože jsem takový, který řekne i nepříjemné věci, ale já jsem vám řekl předtím, že kdykoliv vás vidím, mám dobrý pocit a teď vás vidím i natura teda, takže se taky případně budu těšit. Budu vám přát, ať vám všechno vychází, jak jsem slyšel předtím, ať vám se daří.
Děkuju, nashledanou.
Nashledanou.
Naším dnešním hostem byl docent Jan Měšťák, plastický chirurg a bylo mi ctí.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.